Багатыя краіны не павінны абумоўліваць кантроль за нараджальнасцю, падкрэсліў прадстаўнік апостальскай сталіцы Прыану Нью-Йорку. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса прыняў удзел у працы камісіі па народанасельніцтве і развіцці, якая была прысвечана зменам дэмаграфічных структур і ўстойліваму развіццю. Ватыканскі дыпламат заўважыў, што гаворка пра непазбежны дэмаграфічны выбух, якая вядзецца на працягу 10-годдзяў, прывяла некаторыя ўрады да строгай палітыцы кантролю за нараджальнасцю. Гэтая меры былі палічаны самым простым адказам для ліквідацыі дэфіцыту рэсурсаў і эканамічнай адсталасці. Аднак пытанне з'яўляецца вельмі складаным. У дадзеным кантэксце трэба ўлічваць рэгіянальныя і нацыянальныя асаблівасці. У некаторых краінах насельніцтва імкліва расце, у другіх прырост застаецца на нулявой адзнакі, а ў трэціх увогуле змяншаецца, заўважыў іерарх. Калі слушна тое, што нераўнамернае размеркаванне насельніцтва і рэсурсаў стварае перашкоды для развіцця і ўстойлівага выкарыстання навакольнага асяроддзя, то трэба прызнаць і тое, што дэмаграфічны рост цалкам сумяшчальны з размеркаваннем багаццяў, сказаў ён. Сучасныя метады кантрацэпцыі не з'яўляюцца адказам на праблему, заўважыў дыпламат, падкрэсліваючы, што скарачэнне колькасці насельніцтва адбываецца таксама і ў развітых краінах. Па словах прадстаўніка святога пасаду, рэсурсаў на планеце дастаткова, але яны выкарыстоўваюцца неэфектыўна і размяркоўваюцца неналежным чынам. Развіты свет з яго высокім узроўнем спажывецтва і нізкім узроўнем беднасці часта нясе на сябе адказнасць за гандлёвы дысбаланс, несправядлівае размеркаванне рэсурсаў і забруджванне навакольнага асяроддзя. З іншага боку, у краінах, якія развіваюцца, несправядлівасці і беднасці спадарожнічаюць карупцыя, працяглыя канфлікты і іншыя няшчасці, выкліканыя чалавекам, якія перашкаджаюць здароваму росту насельніцтва. Каб адказаць на гэту праблему, на думку арцыбіскупа Аусы, неабходны салідарнасць, мір і бяспека. Для іх дасягнення патрэбны рашучыя перамены ў сацыяльнай палітыцы, палітыцы занятасці і сацыяльнага забеспячэння, як у развітых краінах, так і ў тых, якія развіваюцца. Міру патрэбны такі падыход да ўстойлівага развіцця, які б ставіў у цэнтр чалавека, падкрэсліў ватыканскі дыпламат.